Xaver a host.
Naším hostem je dnes spisovatel Vlastimil Vondruška. Dobrý den.
Dobrý den.
Mám na vás spoustu dotazů dnes, pane Vondruško. A hned za chvíli ten první se bude týkat dnešního svátku. Doufám, že se dozvím něco, co ještě nevím. Takže písnička a jdeme na to.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Vlastimil Vondruška je, prosím, český historik, etnograf, taky publicista, spisovatel a autor především historických detektivních příběhů. Říkám to dobře, ještě vy jste doplnil něco?
Říkáte to dobře, ovšem nejen detektivních, protože jsem napsal i ságy, které tedy v uvozovkách jsou klasické historické romány, husická epopej, přemyslovská epopej, křišťálový klíč, no a pak spoustu knížek populárně naučných, filozofických, úvahových, taky jeden téměř katastrofický román o svou vizi blízké budoucnosti, takže jak si nepíši jenom historické detektívky.
Dobře, a dnes tedy Den slovanských věrozvěstů. Pane Vondruško, znamená to něco pro vás? Jako pro člověka, který se zabývá historií a hledá souvislosti?
Víte, ano, každé výročí, které připomíná různé významné etapy našich dějin, tak jsou důležité nejen pro mě, ale samozřejmě asi by měly být i pro každého, ale pro mě je to vždycky takové pohlazení po duši, že ještě vůbec dokážeme tyhle věci ctít a slavit. Protože samozřejmě jedna věc je, že to je někde v kalendáři, druhá věc je, že se o tom opravdu hovoří a že lidé to vnímají. A já, protože jsem jaksi hodně pobýval na Jižní Moravě, i na Velehradu, tak samozřejmě vím, jak strašně moc tohle téma tam pořád rezonuje a je to dobře, protože tyhle kořeny bychom si asi měli neustále opakovat v té dnešní zmatené, zběsilé době, která chce bourat všechno, co jak si naši předkové udělali, neguje vlastně kde co. Takže ano, pro mě je to vždycky takové pohlazení po duši, že tradice ještě existuje.
Na druhou stranu existují také hlasy, že by se tady s těmi významnými dny, státními svátky, mezinárodními dny kde čeho, mělo šetřit, že už je to lehce inflační. Jo, protože oni už tu a tam najdete, dnes je Mezinárodní den popelníku nebo černého drátu, dokonce před pár dny, a to jsem vůbec nevěděl, že existuje Mezinárodní den Beatles, což je hezké sice, ale tak já se ptám, kde tak stojí ten dnešní den na tom nějakém pomyslném žebříčku, hodně vysoko?
Tak my musíme ale zase rozlišit mezi svátky, které jsou nějakým způsobem oficiálně certifikované a mezi takovými těmi dny něčeho, co si vyhlašují různí exoti, protože on je třeba Mezinárodní den orgasmu a Mezinárodní den spodních kalhotek, takže zase, abychom všecko už je v dnešní době. Takže, ale i mezi těmi státními svátky máte pravdu, že už nastává jistá inflace, nicméně určitě jsou tam naprosto jiní kandidáti na to, kteří by tedy nemuseli být svátky jako Cyril a Metoděj, upálení mistra Jana Husa, svatý Václav, to jsou prostě stálice, které by měly být jaksi kostrou vlastně toho našeho svátkoslovného tvoření.
Takže top ten bychom to dali asi?
No to stoprocentně.
Určitě.
Stoprocentně.
No a co ještě předtím? Co byste dal jako číslo jedna? 28.
To bych asi takhle nedělal, protože ona každá historická událost je unikátní a k něčemu významnému vedla. Takže veďme spor o to, jestli významnější je přinesení křesťanství, upálení mistra Jana Husa a zahájení jaksi reformačního hnutí. To bych asi takhle těžko. Řekněme, že bychom mohli mít top ten, kde bychom se mohli jaksi přijít o to, kdo tam je, ale kdo by měl stát na špici, to bych si netroufnul říct.
Naším hostem je dnes spisovatel Vlastimil Vondruška.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Vlastimil Vondruška je dnes naším hostem. Možná bych se, pane Vondruško, i s trochou obav zeptal, jak vy vnímáte, co by člověk, který se hodně laicky řečeno hrabe v historii a zkoumá věci a hledá souvislosti. Díváte na okamžiky, kdy jsou různé historické věci a různá historická fakta postupem času zkreslovány a mnohdy bývají pootáčeny směrem k tomu dnešnímu, a nemyslím to nijak zlé, řekněme levicově, progresivnímu světu možná. Já mám pocit, že to zaprvé není správně, ale to je jenom můj laický dotaz, ale vy mě možná řeknete, že se to vůbec neděje. Tak povídejte.
No, ano, technicky obracet fakta v podstatě ani tak nejde. Fakta jsou fakta. Ono jde spíše o to, jakým způsobem je interpretujeme. A to je vlastně kámen úrazu od nejstarších časů, protože dějiny v uvozovkách píší vítězové, čili každý vítěz si ta fakta upraví tak, aby to odpovídalo tedy jeho mocenským a dalším zájmům. Takže když Ramese Veliký bojoval s Chetity, no tak jaksi on v podstatě to nevyhrál, on se musel stáhnout, ale na všech jeho stélách najdete oslavné ságy o tom, jak on ty Chetity porazil. No a když si vezmete třeba naše dějiny, no tak bitva u Kresenbrunnu, ta je nesporná. Ano, ta byla, ta se stala, Přemysl Otakar nad Bélou vyhrál. Jenomže v našem pojetí je to slavné vítězství českých vojsk nad uherskými, v pojetí maďarských učebnic je to hanebná podlá křivárna ze strany Přemysla, protože tedy údajně zaútočil proti dohodám dříve a tudíž vlastně tu bitvu vyhrál, i když ji vlastně vyhrát neměl. A teď hledejte, kde je pravda. Takže ono, když to potom přeneseme do současnosti, no tak samozřejmě ono je strašně krásné a jednoduché říkat, tamhle to byl bílý kolonista, který toho uzurpoval a zotročoval a tamhle ten jednal nekorektně a tamhle ten porušoval lidský práva někoho. Jenomže my nemůžeme naše pocity a naše normy vkládat do hodnocení minulosti. Jediné správné hodnocení minulosti je, že my musíme hodnotit minulost, ty události, jejich smysl, očima té doby. Ono je strašně krásné sedět v suchu, v teple a říkat, podívejte si, jaký oni byli hanební, protože oni, já nevím, něco dělali, ale oni bojovali o přežití. Ta společnost v minulosti byla skutečně často společnost hladu. Navíc ty lidé měli svou víru, měli své hodnoty, které oni bránili. Mm-hmm. Oni mnohem více třeba lpěli na své vlasti, na své rodině a tomu podřizovali mnohé kroky. Takže ten spor, a já bych neřekl jako levicově progresivistického, ale levicově anarchistického hnutí, které chce zničit vlastně všechny ty tradiční kořeny evropské společnosti, tak ty v podstatě se snaží ideologickým způsobem interpretovat to, co my jsme v minulosti také interpretovali ideologicky. Samozřejmě každé hodnocení má určitou ideologii, ale vždycky to naše hodnocení vycházelo z jisté reality. To dnešní je opravdu přehnané.
Rozumím. Pane Vondruško, já mám k tomuto ještě tak jeden velmi zásadní dotaz a tam vás vezmu trošku za slovo a položím ho za chvíli.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším dnešním hostem je spisovatel Vlastimil Vondruška, který před chvílí řekl, před pár minutami, větu, kterou jsme mnozí slyšeli mnohokrát, že dějiny píší vítězové. A já to nechci rozporovat. Já jenom pořád věřím v to naivně, jako primitivní chlapec, že dějiny píší historici. A ti přece mají snahu, protože vy jste historik, vy přece máte snahu nám říct pravdu. Tak prosím vás, jak se z tohoto teď vykroutíte, pane Vondruško?
Koukám, že jak si musíš před vámi dávat pozor na úst.
No, jenom mě to vždycky, ne, když to slyším.
Víte, jenom, že být historikem neznamená, že jste hlasatelem absolutní boží pravdy. Každý člověk je nějakým způsobem ovlivněn dobou, ve které žije a pracuje. A to není nic špatného, ale prostě každý člověk si přeci v sobě nese to, názory svých rodičů, názory, které se naučil ve škole. Prostě každý člověk je nějak formován. To znamená, pokud byste vedle sebe postavil historika, který je muslim, křesťan, žid, tak každý tu věc bude vykládat trochu jinak a všichni to budou dělat poctivě, spravedlivě, ale budou to dělat průzorem svých znalostí a zkušeností. V té minulosti je to ještě komplikovanější, protože historie nebylo v podstatě řemeslo. Historii psali různí preláti, později humanističtí učenci, ale ti všichni byli někomu podřízeni a oni samozřejmě museli velice často psát obraz v tom duchu, v jakém jak si ten jejich v uvozovkách sponzor to očekával.
No a to historik neodhadne, když ten materiál dostane?
Ale tak to víte, že to odhadnete. Ono spíše to zjistíte, pokud si zanalyzujete vazby toho člověka. Protože třeba velká část, nebo prakticky všechny kroniky z doby Karla IV., tak byly v podstatě jaksi cinknuty v tom duchu, aby oslavovali lucemburský rod. Dokonce Karel IV. Zadal jednomu z těch kronikářů úkol, že musí přepsat starší kroniku Františka Pražského, protože v ní byl nelichotivě zobrazen jeho otec Jan Lucemburský a on mu zadal úkol tu kroniku vlastně ty dějiny pojmout znova, aby tedy ten Jan Lucemburský tam vyšel jako skvělý rytíř. A dokonce se jaksi uvádí, že on mnohé pasáže z těch kronik osobně kontroloval, protože on byl navíc velice vzdělaný, uměl číst a tak. No takže pak je jasné, že prostě ten obraz té historie je do jisté míry jaksi vždycky v těch vyprávěcích pramenech cinknutý. A proto mnohem větší význam, pokud člověk se chce skutečně dobrat nějaké reality, tak je pracovat s těmi prameny, které vyplývají z běžného chodu země, státu, hospodářství. Z toho se dá zjistit mnohem více. No, já ještě vám uvedu jeden příklad, jenom pro zajímavost. Jako třeba dá se věřit daňovým přehledům?
Ale to je dobrý příklad, pane Mondrušku.
Ano, v 18. století musela šlechta vykazovat výnosy ze svých panství. Ono to bylo čistě administrativní, protože oni z toho daně neplatili. Ale i ta šlechta věděla, že jakmile státu odezdáváte nějaká data, dříve nebo později to může být proti vám zneužito. A já jsem si dal tu práci, že jsem počítal jako výnosnost podle těchto tabel Terezianského katastru. A s překvapením jsem zjistil, že i když se ještě navíc obrovské množství obilí vyváželo, tak teoreticky v té době český národ vymřel hlady, protože se podle těch tabel vypěstovalo mnohem více obilí, než kolik vůbec by bylo potřeba na obživu obyvatel a obchod. Čili všechny ty údaje jsou v podstatě jako výrazně podhodnocené.
Naším hostem je spisovatel Vlastimil Vondruška.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Vlastimil Vondruška, náš dnešní host. Tak jak jste před chvílí říkal, že některé věci i do té dávné minulosti lze odhadnout, lze si zjistit vazby a souvislosti. Pane Vondruško, mě vám tak leží v hlavě jedna věc a vy mě na ní budete muset odpovědět. A já předpokládám, že z vašich úst to bude mít váhu. Dá se stejným způsobem odhadnout, předpovědět, spočítat vazby, jak třeba za 100-200 let bude, možná i za víc, bude nějaký Vondruška té doby psát o době, kterou my teď žijeme? A co by bylo tím hlavním tématem?
Pokud se tedy vůbec té doby
dožijeme, naše civilizace tak dožije, jako předpokládám.
Předpokládejme, že se jí dožije. Ono jedním z takových jaksi zajímavých faktorů je, že vždycky každá doba má tendenci do jisté míry podceňovat to, co dělali ti před nimi. Takže my se někdy velice schovývavě díváme na národní obrození a máme pocit, že ve středověku chodili všichni obalený blátem a smrděli na 100 honů, tak jak to zobrazil třeba Vláčil, že jo? Ale ona, to není pochopitelně pravda. Takže já si myslím, že za nějakých 100-200 let, tak oni se na naši dobu budou dívat jako na dobu zase záleží na tom, kam ideologie bude kráčet. Ale já si myslím, že oni se na nás budou dívat velice schovývavě na dobu, která jaksi nevěděla, co chce, kde došlo k obrovské disproporci mezi hmotnými statky a duchovními statky. A ve chvíli, kdy nemusíte příliš usilovat o obživu, kdy vlastně nad váma nevisí jako Damoklův meč, hladomor a podobné věci, no tak automaticky prostě člověk začíná tyhle věci podceňovat a začíná si samozřejmě jaksi vytvářet jaksi různé chiliastické představy. Takže já si myslím, že oni se na nás budou dívat stejně schovujavě, jako asi my bychom se třeba, jako my se třeba dnes v historii díváme na různá hnutí středověkých blouznivců.
Až tak?
Až tak.
A máte, pane Vondruško, prosím, svoje vlastní vnitřní přesvědčení, že v této chvíli, vy jste řekl, naše civilizace, to je moc hezké, protože to je všeobjímající. To neznamená Evropané, Američané, Asiati a tak a vůbec. Je to civilizace, tedy my všichni. Že jdeme jako lidstvo správným směrem, protože mnozí lidé mají pocit, že jsme ve slepé uličce. Že existuje dnes spousta věcí, na které narážíme a různí lidé si mohou ukroutit hlavu nad věcmi, které se řeší genderově vyvážené, musí být všechno. A já nic proti tomu nemám. Já si jenom říkám, jestli toto všechno nevzniká z toho přebytku blaha.
To určitě vzniká, nicméně já tedy pojem civilizace neberu globálně. Ať chceme nebo nechceme, tak vlastně z hlediska jaksi kulturní antropologie, tak existují samozřejmě jaksi velice obrovské rozdíly mezi různými místními kulturními systémy. Čili pokud hovořím o civilizaci, míním, řekněme, tu evropskou, řekněme, americkou.
Dobře,
protože popravdě řečeno, že by genderové problémy trápily některé národy v Tichomoří a že by jako samozřejmě, že v Rusku, v Číně a tak, jak si tyhle problémy se objevují, nejsou fatální. Koho v tuhle chvíli k podivu velice zasáhly, jsou země muslimské. Protože v mnoha zemích...
Počkejte, holky, tam to je přece vyřešeno.
To je hluboký omyl. Žádná společnost se nedokáže těmhle tlakům ubránit. Hele, když si ženský něco usmyslej, tak ani v tom muslimském světě to není tak jednoduché.
Ale to není možný, pane Vondruško.
Vezměte si, jak se třeba bouřili princezny saudský, takže jako si vybojovali spoustu práv, které byly před 20 lety nemyslitelné. Křivka porodnosti v těch kulturnějších, vyspělejších muslimských zemích, jako je Egypt a podobně, prudce klesá, protože prostě ženy se brání tomu, aby prostě jenom byly doma u plotny a rodili děti. Čili ono i na statistických datech je to zřejmé, ale to, aby jsme se dostali jinam.
No teď jsem někde četl, že zrovna bylo někde v tomto světě ženám povoleno řídit auto.
No.
A já bych se přimlouval za to, aby v naší zemi bylo mužům zakázáno řídit auto. Přicházím vám na to, že ženy jsou mnohem lepší řidičky. Klidnější, pustí vás na křižovatce.
No,
nejde s tím co dělat?
Já si nemyslím, že by žena byla lepší řidička. Prostě žena není tak agresivní. Žena není tak agresivní.
To je začátek.
Ale to je zase jako o rozdílnosti povah, protože žena a muž jsou v podstatě do jisté míry dvě jiné entity a ty naše hemisféry, tak každému funguje trochu jinak a tak, ale to je na jinou debatu. Ale já bych se vrátil k tomu původnímu, jak je to vlastně s tou civilizací, o které jsme začali hovořit. Já totiž si myslím, že každá civilizace, a teď míníme jako evropská, kdysi římská, keltská a tak dále, tak vlastně prožívá stejný jaksi cyklus životní, jako my normální pozemšťané bytosti, které umíráme. To znamená, civilizace vznikne, narodí se, vybojuje si nějaké své postavení, je mladá, agilní, pak tedy se dostane na vrchol, kde tedy jak si užívá plody té své práce, má moc, nikdo si na ně netroufne a pak nastupuje stáří. A to stáří se projevuje tím, že slábnou síly, začíná být zmatená, začíná vlastně si vymýšlet různé nesmysly, začíná marginální věci povyšovat za důležité a ta civilizace postupně jaksi jde ke svému zániku. To je prostě cyklus, kterému se žádná civilizace nevyhne. Mm-hmm. Takže vezměte si, když ve starověkém Římě už stáli Germáni před hradbami Říma, tak tamní senát řešil problém, komu postavit sochu na fóru Románu. Mm-hmm. Evropa má v tuhle chvíli obrovské sociální, ekonomické a další problémy. No a v Europarlamentu se řeší zásadní problém, jestli u nás pouštět anglické seriály nebo ne. Tak.
Rozumím tomu.
Historie se neustále opakuje.
Naším hostem je dnes Vlastimil Vondruška.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Spisovatel, historik Vlastimil Vondruška sedí s námi ve studiu Českého rozhlasu. Pane Vondruško, dělá vám radost ta velmi přízemní skutečnost, že vaše knihy patří v českých knihovnách k těm nejpůjčovanějším a v některých, jak jsem se tak díval na internet, jsou i na prvním místě. Je to věc, kdy vám zaplesá srdce, anebo si řeknete, prostě kvůli tomu to nepíšu?
Tak pro boha, kterému autorovi by to neudělalo radost?
No, to bych našel.
No, tak a navíc my chlapi jsme ješitní, takže...
Takový ti echt intoši. Ha, to byste koukal.
A tak, jako já bych jako zase těmhle pózám intošů moc nevěřil. No, jako to jsou prostě opravdu často pózy. Já jsem jedna rakouská spisovatelka, která si dostala Nobelovu cenu, tak tvrdila, že je jedno, jestli její knížky se čtou, že ona to píše prostě z hlediska svého vnitřního svědomí. No, tak nevím, no.
Asi tak. No a teď prosím za tu dobu těch knih byla spousta, vy jste dokonce některé publikoval pod pseudonymem Jan Alenský a nad tím jsem taky přemýšlel. Vondruška je tak hezký slovo český. Prostě Alenský je divný, takový lámavý.
Ale žádný divný. Moje žena se jmenuje Alenka, tak bych nespochybňoval jméno Alenský.
No, Alenka je krásný.
No jo, no. Ne, to bylo,
ale
to
Alenský...
To bylo v počátcích mého literárního snažení, kdy jsem ještě se jaksi věnoval vědecké práci, protože já jaksi z doby svého mládí, tak mám za sebou nějakých 50 velkých studií o dějinách hmotné kultury. A v té době se platilo, že jaksi pokud vědec vypsal beletry, tak to vlastně snižuje jaksi jeho důvěryhodnost. Takže já jsem vlastně...
Toto je ten důvod.
No, tak já jsem psal vlastně pod pseudonymem a to jsem nebyl sám. Já jsem znal mnoho jaksi koryfejů tehdejší vědy historické, kteří pod různými pseudonymy, stejně jako já, psali pro časopisy nebo různé jaksi povídky a tak. No a pak záhy po revoluci jsem tedy jaksi přijal to své křesťanské jméno a začal jsem psát pod ním jaksi literaturu.
Jak je to jednoduché? A ještě mě teď jednou větou, prosím, velmi krátce řekněte, protože já vím, že vy jste horolezec. Kdy jste naposled byl v horách, jako vyloženě, že jste visel ve stěně a tloukl tam cepínem, nebo jak se to všechno říká, ty skoby.
Cepínem se skoby ne...
A já vím, mě to došlo, ale, až jsem to vyslovil.
Ano. Ne, ale cepín je krásný slovo, to člověk musel použít.
Cepín je na sníh a na led.
Na led, hlavně. Na led. No. A nebo na kamzíky. Ne. Ne. No já jsem se věnoval horolezectví nějakých 25 let a vlastně někdy ke svým 45 jsem si nadělil poslední velký výstup, což bylo na Matterhorn. A pak už jsem teda jenom párkrát les pár skalek a pak jsem toho zanechal, čili někdy 40, když mě bylo 47, zhruba před 20 lety.
Víte, a taková ta věc, je to teď velmi moderní. Já to často vidím i v televizi, v tělocvičnách jsou postavené takové ty umělé stěny horolezecké, bych řekl. To je věc, která vás bere, nebo je to takové šidítko podivné?
To je v podstatě taková gymnastika, která se skutečným horolezectvím nemá nic společného.
To se vás netýká.
Ale ono to je proti filozofii klasického horolezectví, protože v klasickém horolezectví je smyslem sice těžkou cestou, ale smyslem je dobít vrchol. Tady u těch cvičných stěn je smyslem Přelézt co nejtěžší věc, a oni mnohí tyhle chlapci, aspoň v době našeho mládí, oni třeba jaksi němečtí pískaři, kteří vlastně ten písek měli totéž jako ty cviční stěny, tak byli zvyklí prostě říkali, je, tahle spára vypadá těžce, tu si dáme. No jo, ale pak přišli do Tater a hynuli tam, protože tam našli spáru, která vypadala těžce, jenomže pak už nebylo pokračování, nebo tam zatměli, nebo neuměli dát jako skalní štění, takže to chlapský fortelný horolezectví, to s cvičenýma stěnama nemá nic společného.
Říká Vlastimil Vondruška.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Vlastimil Vondruška, spisovatel, náš dnešní host. Pane Vondruško, co vás teď čeká v nejbližší době? Zaprvé předpokládám, že určitě na něčem pracujete. A taky se ptám na prázdniny a na dovolenou. Tak prvně o té práce.
Za zhruba 10 dní mě vychází nový titul, který se věnuje teda současným problémům. Jmenuje se O svobodě myšlení. A je to taková kniha, v níž jsem se snažil lidem ukázat, jak se v minulosti, ale i v současnosti dělala a dělá demagogie. Jaké jsou technické prostředky, protože existuje třeba nejrůznější řada takzvaných argumentačních klamů, kdy vy v hovoru můžete používat nejrůznější řečnické triky, abyste jaksi vlastně zkreslil realitu a aby to vypadalo, že prostě máte pravdu a to druhého přesvědčil. Takže se zabývám jaksi logickými věcmi, zabývám se i takovými těmi teoriemi, kdy od času Laswella se jaksi funkce médií ze strany informační přenesla do roviny, že jejich povinností je především občany přimět, aby jaksi souzněli s politikou státu. Čili tyhle věci tam mám. Mám tam pár takových, jak bývá dobrým zvykem, ironických povídek, mám tam nějaké historické přehledy, mimo jiné také třeba dějiny médií, včetně dějin rozhlasu. A je tam i přehled od nejstarších časů, jak se různí filozofové vlastně problémem svobody myšlení, jak to řešili.
To už cítím, že je přesně to, co mě zajímá. Tak pojďme ještě jednou říci ten název, já si rovnou udělám poznámku.
O svobodě myšlení.
O svobodě myšlení. Tak a za 14 dní to bude tedy vaše nová kniha, která se dostane na trh a já se na ní těším. A teď mi řekněte, jak jste připraven na dovolenou. Klasika nějaká?
Ne. Já, protože bydlím na venkově a máme obrovskou zahradu, tak vlastně vůbec necítím potřebu někde jezdit po světě. Navíc mě teda je z duše protivné podřizovat se všem takovým těm předpisům, nařízením, protože já prostě jako nechci být taková to ten kus ve stádě, které prostě bučí a kráčí tím směrem, kde mu udělají ty šraniky. Mm-hmm. A já s ženou jsme jezdívali hodně, milujeme cestování, ale prostě musíme mít pocit svobody. Ve chvíli, kdy v každé zemi máte jiné předpisy, jak si do spousty míst nemůžete, musíte se různě zakryvat. Teď zkuste v tomhle parnu procházet třeba španělské katedrály. Padnete. To jsou neklimatizovaný, nevětrený.
Nesmí být kraťa, si myslím, že?
To taky, ale tak to bylo vždycky. Ale v tuhle chvíli, kdy prostě vy musíte mít zakrytá ústa, tak prostě já...
Myslíte roušku, jasně.
Prostě tam padnete. To prostě nelze přežít v těch obrovských vedrech. Takže my s ženou budeme doma, já budu k potěšení svých čtenářů a ještě více k potěšení svého nakladatele psát samozřejmě. A, no a budu se věnovat svým drobným zahradním radostem.
Těším se na příště, já jsem rád, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Naším hostem byl Vlastimil Vondruška a bylo mi ctí.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.